Sound is.
Mom Stories με την Εύη Σταθάτου. Ένα podcast για μαμάδες και μπαμπάδες με καθημερινές προκλήσεις.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Mom Stories Podcast. Είμαι η Εύη Σταθάτου και σας καλωσορίζω από το στούντιο του Soundis. Είμαστε εδώ για ακόμα ένα επεισόδιο που θα μιλήσουμε για τη γονεϊκότητα και όλα όσα συμβαίνουν παράλληλα με αυτή. Και όταν σκέφτομαι τη λέξη γονεϊκότητα, συνήθως έρχεται στο μυαλό μου πρώτα-πρώτα φωνές, συζητήσεις, διαπραγματεύσεις, σκέψεις, υποχρεώσεις. Κι όμως, κάτι που διαπιστώνω πολύ συχνά από τις συζητήσεις που κάνουμε παρέα είναι ότι σήμερα εμείς οι γονείς αισθανόμαστε αρκετά μόνοι μας. Και ο λόγος που νιώθουμε μόνοι μας είναι όχι επειδή δεν έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, είναι επειδή δεν έχουμε πάντα το χώρο να πούμε την αλήθεια μας. Σήμερα λοιπόν στο Mom Stories Podcast, παρέα με την εξαιρετική φίλη, συνεργάτη, καλεσμένη ψυχολόγο, την Νίκη Τόλια. Γεια σου Νίκη μου.
Γεια σου Εύη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Σήμερα λοιπόν σκεφτήκαμε να συζητήσουμε ένα θέμα. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία επεισόδια έχουμε πιάσει πολύ το κομμάτι της γονεϊκότητας και μένω σε αυτό γιατί βλέπω ότι και από τα δικά σας τα μηνύματα η ανταπόκριση είναι μεγάλη. Γιατί νιώθετε το ίδιο, γιατί αισθάνεστε ότι είναι θέματα τα οποία σας αγγίζουν. Θέλω λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε παρέα με την Νίκη για αυτή την αόρατη μοναξιά της γονεϊκότητας, την αόρατη μοναξιά που νιώθουν οι γονείς, για αυτά που κρατάμε μέσα μας και για αυτά που πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο εμείς ζούμε. Αλλά τελικά μάλλον δεν είναι έτσι. Και αυτή νομίζω ότι είναι μια συζήτηση σήμερα που αφορά όλους τους γονείς ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους.
Σωστά, ανεξάρτητα από την ηλικία των παιδιών τους. Η αόρατη μοναξιά αφορά τους γονείς σε οποιοδήποτε στάδιο ανάπτυξης είναι τα παιδιά τους. Η αόρατη μοναξιά θα λέγαμε ότι είναι όταν είμαστε μαζί με άλλους, αλλά ταυτόχρονα και μόνοι μας. Όταν είναι σαν ένας ιστός, σαν ένας αόρατος ιστός που υφαίνεται σιγά σιγά και μας εγκλωβίζει και μας κάνει να αισθανόμαστε αυτή την αίσθηση της μοναξιάς. Υπάρχουν γύρω μας άνθρωποι, αλλά δεν βρίσκουμε ανταπόκριση, δεν βρίσκουμε χώρο στο να μας ρωτήσει κάποιος πώς είσαι τώρα.
Τι απλή, αλλά πόσο σημαντική ερώτηση. Πώς είσαι τώρα.
Πώς είσαι τώρα, πώς είσαι εσύ. Έχουμε μάθει να ζούμε μέσα στο ρόλο του γονέα και έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε ένα πρόσωπο με διάφορους άλλους ρόλους, με ανάγκες. Και δυστυχώς για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε μέσα σε αυτό το ρόλο, ουσιαστικά αποκόβουμε το συναίσθημά μας. Δηλαδή, αποσυνδεόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε λειτουργικοί. Είμαστε διεκπεραιωτικοί, ικανοί να λύσουμε θέματα, να φροντίσουμε τους άλλους. Και κάποια στιγμή αισθανόμαστε ότι εμένα ποιος με φροντίζει, ναι. Εμένα με βλέπουν.
Εγώ που είμαι, πολύ
εγώ
σημαντικό.
Εγώ που είμαι, ακριβώς.
Ξέρεις τι θέλω να σε ρωτήσω, πώς γίνεται αυτή τη μοναξιά να μην την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι γύρω μας και τελικά να μην την καταλαβαίνουμε και εμείς οι ίδιοι, ενώ υπάρχει.
Ναι.
Είμαστε τόσο διεκπεραιωτικοί που
έχουμε συνηθίσει νομίζω να φοράμε αυτό το κοστούμι της κανονικότητας. Να λέμε ότι τα καταφέρνω, είμαι εντάξει, μπορώ να διεκπεραιώσω. Και επειδή αυτός γίνεται σαν αγώνας επιβίωσης, κάπου χάνουμε το συναίσθημά μας για να μπορέσουμε να αντέξουμε. Είναι μια ανθρώπινη λειτουργία, μια ανθρώπινη εγκεφαλική λειτουργία. Όταν αισθάνομαι ότι βρίσκομαι σε μια κατάσταση επιβίωσης, αποσυνδέομαι από το συναίσθημά μου για να μπορέσω να παραμείνω λειτουργική.
Θα έλεγες ότι σε αυτό το κομμάτι παίζουν ρόλο και οι προσδοκίες που έχει η κοινωνία για εμάς τους γονείς, ότι πρέπει το ρόλο της γονεϊκότητας να τον κατέχουμε και να τον παίξουμε και καλά.
Ναι, ναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Οι κοινωνικές προσδοκίες και τα πρέπει δυστυχώς επηρεάζουν και με αρνητικό τρόπο. Είναι όλα αυτά τα πρέπει που μας έχουν ενδοβάλει. Είναι όλες αυτές οι αξίες, τα στερεότυπα που έχουμε, ότι πρέπει να είμαι καλός γονιός, δεν πρέπει να γκρινιάζω για να είμαι αρεστή. Είναι αυτό που λέμε αγάπη και αποδοχή υπό όρους. Πρέπει να είμαι καλή για να με αγαπούν. Δεν αφήνω τον εαυτό μου να βγάλω το πραγματικό μου συνέστημα. Ότι είμαι κουρασμένη, ότι είμαι θλιμμένη, ότι έχω αγωνία. Και έτσι κάπως ο ίδιος ο γονιός αυτολογοκρίνεται και αποσυνδέεται και σταματάει η επικοινωνία πρώτα με εμάς και μετά με τους άλλους. Γιατί αν εγώ δεν γνωρίζω πώς είμαι, πώς θα το επικοινωνήσω.
Άρα ουσιαστικά κάπου το συνέστημα αυτό το καταχωνιάζουμε, το κλείνουμε σε ένα κουτάκι
ακριβώς,
μέσα μας.
Ακριβώς. Το καταχωνιάζουμε μέσα μας και φοράμε ένα προσωπείο που λέει είμαι καλά, μπορώ να διεκπαιρεώσω.
Και αυτό το μπορώ πια.
Και αυτό το μπορώ πια, ναι, αυτό το μπορώ. Η αλήθεια είναι ότι ο άνθρωπος μπορεί πολλά πράγματα, αλλά τι κόστος έχει αυτό.
Ναι.
Μπορώ να διεκπαιρεώσω, με αγαπούν όλοι για το ρόλο μου ως γονέα, αλλά με βλέπουν, εμένα με φροντίζουν.
Έχει
μια βαθιά αίσθηση μοναξιάς αυτό, ότι λειτουργώ σαν ρόλο, σαν πρόσωπο και δεν με βλέπουν.
Ναι. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, επειδή λέμε για τον μπορώ, πόσο πιο ανθρώπινο θα ήταν και απενοχοποιητικό να λέγαμε κάποιες στιγμές και δεν μπορώ.
Και δεν μπορώ, ναι. Και είναι εντάξει. Και είναι εντάξει, γιατί έχουμε συνδέσει αυτή τη δυσκολία σαν αποτυχία. Ότι όταν δυσκολεύομαι, μάλλον δεν είμαι πολύ ικανή για αυτό που κάνω. Οπότε έχουμε μάθει να το κρύβουμε. Mm. Και όταν δυσκολεύομαι, μήπως δεν αγαπάω τελικά τόσο πολύ τους άλλους, γιατί η γονεϊκότητα έχει συνδεθεί με την αγάπη, με την δύναμη, με την υπομονή, με την αυταπάρνηση. Και όλα αυτά συγκρούονται με το θυμό, με την αγωνία που μπορεί να νιώθω, με την κούραση, με τη μοναξιά που προκύπτει από όλα αυτά. Και έτσι δεν γίνεται. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι μπορώ και να δυσκολεύομαι και να είμαι καλός γονιός. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
Ναι.
Αυτές οι κοινωνικές προσδοκίες και τα πρέπει που λέγαμε πριν θέλουν να είμαστε σωστοί γονείς, αλλά όχι αληθινοί.
Ναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω από αυτό που λες ότι τα κοινωνικά πρέπει είναι λίγο σαν να μας επιβάλλουν να λειτουργούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σαν να απαγορεύεται να δυσκολευόμαστε, σαν να μην μας επιτρέπει η κοινωνία να μας δυσκολεύει αυτός ο ρόλος. Και είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές εδώ στο podcast, ότι δεν γεννιόμαστε γονείς, ούτε υπάρχει αυτό το manual του τέλειου γονιού και μαθαίνουμε μαζί με τα παιδιά μας.
Η αλήθεια είναι ότι το manual είναι το ίδιο το παιδί.
Πολύ ωραία.
Δεν υπάρχει εγχειρίδιο για καλούς γονείς. Το εγχειρίδιο είναι το ίδιο το παιδί. Είναι η σχέση που αναπτύσσω με το παιδί μου. Αυτός είναι ο οδηγός μου για να με βοηθήσει.
Mm-hmm. Τι συμβαίνει ψυχολογικά όταν ένας γονιός όλα αυτά που τον δυσκολεύουν ή τον βαραίνουν τελικά τα κρατάει μέσα του και αισθάνεται ότι μάλλον αρχίζει να δείχνει η καθημερινότητά του ότι αυτή η μοναξιά που ίσως και ο ίδιος δεν τη συνειδητοποιεί τελικά γίνεται επικίνδυνη.
Ναι, το ότι δεν το συνειδητοποιώ, το ότι δεν το αναφέρω, δεν το κάνω πως δεν υπάρχει, δεν σημαίνει ότι εξαφανίζεται. Κάπου μέσα καταχωνιάζεται και υπάρχει εκεί και βγαίνει με αλόκοτους τρόπους, με αλόκοτες συμπεριφορές. Βγαίνει πολύ έντονα με ευερεθιστότητα, με μια αίσθηση υπερελέγχου, υπερανθεκτικότητας. Πρέπει να αντέξω και για να λειτουργούν όλα πρέπει να τα ελέγχω, όλα πρέπει όλα να περνάνε από το χέρι μου και αυτό μας αποσυνδέει. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε μόνοι μας και να μην μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Αυτό λοιπόν εμφανίζει πολλές φορές κάποιες συμπεριφορές που χτυπάνε λίγο το καμπανάκι. Παραδείγματος χάρη, η υπερφαγία είναι ένα σύμπτωμα. Η υπερφαγία τι κάνει, αποσυνδέει το άτομο από το συναίσθημά του, μας μουδιάζει. Δεν θέλω να σκέφτομαι, δεν αντέχω την κούρασή μου, δεν αντέχω τη μοναξιά μου και, καταναλώνω φαγητό. Mm-hmm. Ή καταναλώνω ποσότητες αλκοόλ. Mm-hmm. Ή παραμένω με το κινητό μου πολλές ώρες.
Άρα κάνω πράγματα που με αποσυνδέουν από το
ακριβώς,
εγώ μου, με κάνουν να μην σκέφτομαι.
Ακριβώς, με κάνουν να μην σκέφτομαι.
Είπες και κάτι άλλο πριν, το οποίο νομίζω πολλοί γονείς θα ταυτιστούν, γιατί έχει να κάνει και με το ρόλο μας ως γονείς. Πολλές φορές γινόμαστε και υπερευαίσθητοι, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ είμαστε λίγο στην τζίτα. Δηλαδή υπάρχουν ερεθίσματα στην καθημερινότητά μας, τα οποία πολλές φορές, εντάξει, μπορεί να είναι συμπεριφορές των παιδιών στην καθημερινότητα, τα οποία μας κάνουν trigger και αρχίζουμε και λειτουργούμε με έναν τρόπο που δεν θα θέλαμε, πρώτον. Και δεύτερον, οι αντιδράσεις μας δεν έχουν να κάνουν με την πραγματική διάσταση μιας οποιασδήποτε κατάστασης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μας μοναξιά.
Ναι, αυτό μπορεί να οφείλεται στην εσωτερική μας μοναξιά και στα δικά μας βιώματα, αυτά που δεν έχουμε επεξεργαστεί, τα οποία, όπως είπες πολύ ωραία, μας κάνουν trigger. Είναι κάτι δικό μου που δεν το έχω δουλέψει και έρχεται μια κατάσταση το οποίο το φανερώνει, το βγάζει στην επιφάνεια και εκεί δεν το αντέχω και αρχίζω και φωνάζω.
Mm-hmm.
Είναι γιατί δεν έχω δουλέψει εγώ με μένα.
Ναι. Νιώθω ότι πολλές φορές είναι και η κούραση που δεν τη λέμε, η κούραση που δεν τη φωνάζουμε, που δεν έχουμε τη δύναμη ή δεν έχουμε το. Νομίζουμε ότι δεν μας επιτρέπεται να την πούμε, που μας δημιουργεί όλη αυτή την πίεση και τελικά σαν να αντιδρούμε στην καθημερινότητά μας με τρόπο όχι αυτόν που θα θέλαμε, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι αυτό που το λες και μετά από λίγο συνειδητοποιείς ότι α, αυτό δεν ήθελα να το πω έτσι, τώρα γιατί φώναξα. Και μπαίνεις σε μια διαδικασία να πεις, μα γιατί το έκανα αυτό, αφού δεν ήθελα ούτε εγώ ίδιος. Δηλαδή δεν έχει μια λογική σειρά των πραγμάτων, μια συγκεκριμένη κατάσταση που να σε οδηγούν να αντιδράσεις έτσι.
Γιατί δεν αντέχω. Θα πω εγώ, γιατί δεν αντέχω, γιατί έχω βγει από τα όρια μου, κάνω παραπάνω από αυτά που μπορώ και αυτό με κάνει μετά, με φέρνει εκτός αυτού που λέμε και υπάρχουν
αυτή
συμπεριφορές.
Αυτή είναι η έκφραση, πραγματικά,
Υπάρχουν συμπεριφορές που μετά μετανιώνουμε, που στεναχωριόμαστε για αυτό που συμβαίνει. Είναι γιατί δεν αντέχω άλλο, γιατί έχω γεμίσει, γιατί δεν έχω χώρο να ξεκουραστώ, γιατί εμένα δεν με ακούει κανείς. Και έτσι προσπαθώ να τα ελέγξω όλα, μήπως και βρω κάποια στιγμή να ησυχάσω, μήπως και μπορέσω λίγο να ακουστώ κι εγώ, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Mm-hmm. Γιατί δυστυχώς ζούμε σε αυτή την κοινωνία του πρέπει και όχι του είμαι. Το είμαι αντικαθίσταται από το πρέπει να κάνω.
Ναι.
Και άρα αυτή η φιλοσοφία, συγγνώμη, που λέει ότι διαρκώς ότι μπορώ να κάνω και αυτό. Άμα το θέλεις, μπορείς να το κάνεις. Mm-hmm. Και χάνουμε τελικά τις πηγές μας. Ναι. Χάνουμε τις πηγές που μπορούμε να πάρουμε χαρά, που μπορούμε να πάρουμε ηρεμία και φτάνουμε να μην απολαμβάνουμε.
Ναι. Θεωρείς ότι ένας γονιός που αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι κάποια πράγματα πια τον έχουν εξαντλήσει. Mm-hmm. Ότι είναι κουρασμένος. Θεωρείς ότι είναι πράγματα που είναι καλό να τα μοιράζεται με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας?
Είναι βασικό.
Και με τα παιδιά συγκεκριμένα.
Ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι χτίζεται η επικοινωνία. Οι άνθρωποι επικοινωνούμε με το συναίσθημά μας, mm-hmm. όχι με τα γεγονότα που συμβαίνουν. Οι καταστάσεις θα βρουν μια λύση. Αλλά πάλι εγώ μπορώ να μείνω ακάλυπτος συναισθηματικά. Το ότι θα βρεθεί κάποιος να μου πει τι να κάνω δεν σημαίνει ότι είμαι εντάξει. Mm-hmm. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να το επικοινωνούμε μεταξύ μας.
Ναι.
Είναι πολύ σημαντικό να συναντήσουμε τον άλλον εκεί που είναι, όπως είναι. Για να το κάνω όμως αυτό, για να μπορέσω να μιλήσω και να αισθανθώ άνετα, θα πρέπει να υπάρχει ένας ασφαλής χώρος. Εκεί που νιώθω ότι δεν θα κριθώ, ότι mm-hmm. δεν θα αξιολογηθώ, ότι μπορώ να είμαι όπως ακριβώς αισθάνομαι αυτή τη στιγμή, mm-hmm. με την αυθεντικότητά μου.
Ξέρεις τι, πιστεύω ότι επειδή και εμείς οι μαμάδες κυρίως νομίζω έχουμε αυτό το χαρακτηριστικό, είτε επειδή μας τον έχουν φορέσει αυτό το ρόλο του ότι είμαστε μαμάδες, άρα πρέπει να τα κάνουμε όλα καλά, είτε γιατί το έχουμε μέσα μας περισσότερο, δεν ξέρω, είναι μια μεγάλη συζήτηση. Πάντως έχουμε αυτή την τάση να θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο του σπιτιού, mm-hmm. να προσπαθούμε να είμαστε πάντα εκεί για όλα και πολύ διεκπεραιωτικές σε σχέση με τα παιδιά μας και το πρόγραμμά τους και τις ανάγκες τους. Αισθάνομαι ότι όλοι μας, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, έχουμε καλομάθει τα παιδιά μας. Δηλαδή, τους έχουμε δημιουργήσει ένα αίσθημα ότι είμαστε εμείς εκεί. Αυτό λοιπόν για μια μαμά που εγώ το έχω βιώσει και ίδια αυτό. Δηλαδή, πάντα ήμουνα πάρα πολύ από πάνω και όταν κάποια στιγμή είπα, ρε Σιέβη, κάτσε λίγο, γιατί είσαι και εσύ εδώ. Mm-hmm. Και άρχισα να αλλάζω πράγματα, μικρά πράγματα στην καθημερινότητα που θεώρησα ότι όχι, αυτό μπορούν να το κάνουν και μόνοι τους ή πια έχουν μεγαλώσει ή εδώ μπορώ να πω και όχι. Ένιωσα ότι στην αρχή αυτό τους ξενίζει και τους κακοφαίνεται. Γι' αυτό σου κάνω την ερώτηση. Νομίζω ότι πολλές μαμάδες, όταν έρχεται η στιγμή αυτή της συνειδητοποίησης ότι ξέρεις τι, χρειάζομαι ένα διάλειμμα, χρειάζομαι ένα pause, πρέπει να πω και κάποια όχι, επειδή μίλησες για ασφαλές περιβάλλον, μπορεί στην αρχή να αισθανθούν λίγο ένα τείχο απέναντι. Όπα, τώρα τι έγινε, γιατί χθες το έκανε, σήμερα δεν το κάνεις. Πώς το διαχειριζόμαστε αυτό?
Δίνουμε την ευθύνη. Δίνουμε την ευθύνη γιατί αυτό είναι μεγάλο. Μα η ευθύνη δεν μένει ποτέ στον αέρα. Ή την έχω εγώ ως μαμά ή την παίρνουν τα παιδιά. Δεν μένει ποτέ μόνη της.
Σωστό.
Άρα δίνουμε την ευθύνη στα παιδιά και έτσι μεγαλώνουν τα παιδιά και μαθαίνουν να ελέγχουν και αυτό τους δίνει φοβερή δύναμη.
Ναι, και υπευθυνότητα που τη χτίζουν βέβαια, αλλά και δύναμη. Και νομίζω ότι ακόμα και στην περίπτωση που ένα παιδί ξαφνιαστεί με μια νέα αντίδραση της μαμάς του ή του μπαμπά του, με τον κατάλληλο τρόπο επικοινωνίας θα καταφέρει να εναρμονιστεί με αυτό και να καταλάβει κιόλας.
Φυσικά. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί αυτό. Να του πούμε ότι τώρα μπορείς να το κάνεις εσύ. Τώρα πια σε εμπιστεύομαι.
Ναι.
Πριν ήσουν μικρός, ήμουν πιο κοντά σου, υπήρχε αυτή η υπερεμπλοκή. Τώρα όμως σιγά-σιγά.
Ναι. Μου έλεγε μια μαμά πρόσφατα που είχε μπει λίγο σε αυτή τη διαδικασία έτσι να αρχίσει να φροντίζει λίγο παραπάνω, θα πω, τον εαυτό της και είναι και μονογονέας και ξεκίνησε να αλλάζει λίγο το πλαίσιο το οικογενειακό και να λέει κάποια όχι που μπορεί να πει στα παιδιά της προκειμένου να φροντίσει και λίγο την ίδια. Και οι πρώτες αντιδράσεις ήταν αυτές που σου έλεγα πριν, δηλαδή μα πώς δεν θα το κάνεις αφού είσαι η μαμά μου.
Ναι.
Όταν πολύ αυθόρμητα απάντησε ναι, αλλά είμαι και άνθρωπος.
Είμαι και άνθρωπος.
Τι κοίταξαν, τα παιδιά καταλαβαίνουν, αρκεί να τους πεις με όμορφο τρόπο νομίζω την αλήθεια.
Και δυστυχώς, για να επανέλθουμε πάλι στο θέμα της μοναξιάς, έχουμε μάθει ως γονείς να μας αγαπάνε μέσα από το ρόλο, μέσα από αυτά που προσφέρω και όχι για αυτό που είμαι. Και όπως το είπες πολύ ωραία, είμαι και άνθρωπος.
Ναι.
Έχω και εγώ δικές μου ανάγκες.
Ναι, πολύ σημαντικό.
Και είναι πολύ σημαντικό όταν η ίδια η μαμά είναι φροντισμένη, τότε μόνο μπορεί να δώσει. Αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλά νεύρα, υπάρχουν πολλά ξεσπάσματα. Είναι αυτό που είπαμε πριν, τι μου κάνει trigger εμένα. Αυτό.
Ναι, ναι.
Πρέπει να είμαι φροντισμένη, πρέπει να είμαι καλά για να μπορώ να δώσω.
Ναι. Ξέρεις, κάποια στιγμή εγώ η ίδια αισθάνθηκα από ένα από τα παιδιά μου μαχαιριά στην καρδιά, θα σου πω γιατί. Διότι επειδή το πρόγραμμα είναι και πολύ επάνω μου, είναι τρία παιδιά, έχω και εγώ πολύ αυτό το διεκπεραιωτικό, το να γίνουν όλα να βγει το πρόγραμμα, συνήθως είμαι λαπάμε με το ρολόι και τα λοιπά, που σημαίνει ότι μέσα στην καθημερινότητα είναι λίγες ή ελάχιστες οι στιγμές που θα χαλαρώσω με την έννοια να πω την μπούρδα μου, να γελάσω, να... Κατάλαβες. Οπότε κάποια στιγμή ήμουν έτσι σε πολύ καλή διάθεση και άρχισα να χορεύω, μαγείρευα, χόρευα, τους έλεγα διάφορα κτλ. Και γυρνάει ο ένας από τους τρεις και μου λέει, ρε μαμά να σου πω κάτι, έχεις πολύ πλάκα, αλλά νομίζω ότι καμιά φορά εγκλωβίζεσαι μέσα στη μητρότητα.
Α, απίστευτο.
Ναι.
Απίστευτο, εγκλωβίζεσαι μέσα στη μητρότητα.
Ναι, και είναι πραγματικότητα ότι καμιά φορά εγκλωβιζόμαστε σε αυτό το ρόλο του ότι πρέπει να τα κάνουμε όλα και πρέπει να τα κάνουμε σωστά,
ναι.
Που ξεχνάμε λίγο αυτό που είμαστε μέσα μας.
Ναι. Και περνάνε τα χρόνια και μετά τα παιδιά μεγαλώνουν και μένει αυτό το τρέξιμο.
Ναι,
σε καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά σε αυτό που λες. Ναι. Και εγώ τρέχω πίσω από τρία παιδιά.
Τρία παιδιά. Έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο στην καλεσμένη μου, δεν ξέρω λέω πώς τα καταφέρνω, αλλά καλό, οι καλεσμένες μου εδώ στο podcast έχουν τρία παιδιά και έρχεται η Νίκη σήμερα με τρία παιδιά πάλι.
Ναι, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Να πρέπει να συντονίσεις και να μείνει χώρος και για μας.
Ναι. Αλλά τον χρειαζόμαστε. Γι' αυτό έχουμε κάνει τόσο focus εδώ στο podcast, στα επεισόδια φέτος, πάρα πολύ στο κομμάτι εμάς, το δικό μας, του γονιού. Γιατί νομίζω ότι μας αφορά και είναι χρήσιμο να το ακούμε. Είναι λίγο τροφή για σκέψη αυτά τα.
Να μπορώ να το περιέχω, να μπορώ να υπάρχω μέσα σε αυτό. Είμαι και αυτό. Δεν είμαι μόνο αυτό.
Δεν είμαι μόνο αυτό. Όταν ένας γονιός αρχίζει σιγά-σιγά και ακούει το εγώ του. Το πρώτο πράγμα που αισθάνεται, νομίζω, είναι ότι μήπως τώρα κάτσε, γίνομαι λίγο εγωιστής, γίνομαι λίγο εγωίστρια, μήπως αρχίζω να κοιτάω περισσότερο τον εαυτό μου παρά το παιδί μου. Το έχω συναντήσει, είμαι σίγουρη ότι και εσύ το έχεις συναντήσει αρκετές φορές με μαμάδες που έχουν δύσκολο πρόγραμμα και κάποια στιγμή αποφασίζουν να κάνουν κάτι και για αυτές, για παράδειγμα μετά τη δουλειά, να πιω ένα κρασί με τις φίλες μου ή να πάω να φτιάξω τα νύχια μου ή να πάω γυμναστήριο και λέω όχι, δεν θα το κάνω. Γιατί αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο από τα παιδιά μου στο σπίτι. Και αρχίζουν και θυσιάζουν μικρά πράγματα.
Και τελικά χάνονται μέσα σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε το δικό μας χρόνο, να έχουμε και εμείς ζωή. Αυτό που λέγαμε πριν. Φυσικά μπορεί να ξαφνιάσει τους γύρω μας, αλλά όπως είπαμε, πρέπει να είμαστε και εμείς φροντισμένες για να μπορέσουμε να δώσουμε στους γονείς. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο. Και καμιά φορά ένας γονιός βλέπουμε να αυτολογοκρίνεται και να λέει μόνος του ότι όχι, δεν επιτρέπεται αυτό. Πρέπει να κάνω αυτό και αυτό και αυτό, αυτή τη δουλειά. Πρέπει να φροντίσω το σπίτι. Πρέπει να δω αν τα παιδιά έχουν διαβάσει. Πρέπει να πάω στις δραστηριότητες. Και μετά δεν μένει τίποτα για μας.
Ναι.
Είναι σαν έχουμε εξαντληθεί πλέον.
Ναι. Είναι αυτό που έρχεται το βράδυ και απλά περιμένεις να ξαπλώσεις.
Ναι, περιμένεις. Ακριβώς.
Ναι. Πόσο σημαντικό είναι για ένα γονιό όταν μπαίνει και σε αυτή τη διαδικασία να σκεφτεί ότι όχι απαραίτητα να αναγνωρίσει τη μοναξιά, αλλά να αρχίσει να αναγνωρίζει τα σημάδια της. Πόσο σημαντικό είναι ένα ασφαλές πλαίσιο που θα μπορεί να μοιραστεί και να το συζητήσει.
Είναι πολύ σημαντικό, είναι θεμέλιο. Το βασικό που πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε μια απόσταση και να παρατηρήσουμε τον εαυτό μας, πώς εγώ λειτουργώ μέσα στην καθημερινότητά μου και να το ονοματίσω. Να πω ότι συμβαίνει αυτό και αυτό, εγώ αισθάνομαι έτσι και μετά να βρω έναν ασφαλή χώρο και να μπορέσω να το εκφράσω. Έναν άνθρωπο, μια κοινότητα, τον σύντροφό μου, κάποιους ανθρώπους που πιστεύω, με μια ομάδα καλλιτεχνών γονέων, που να μπορώ να στηριχτώ, που να μπορώ να μιλήσω. Για να συμβεί όμως αυτό, χρειάζονται τρεις βασικές συνθήκες. Χρειάζεται η αυθεντικότητα, χρειάζεται η αποδοχή και χρειάζεται και η ενσυναίσθηση. Είναι οι τρεις βασικές συνθήκες της προσωποκεντρικής προσέγγισης που εγώ εκπαιδεύομαι και λέω ότι όταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες, τότε ο άνθρωπος μπορεί να υπάρχει ολόκληρος.
Πολύ σημαντικό είναι αυτό που λες. Και πόσο δύσκολη είναι η... Ο όρος ενσυναίσθηση είναι πολύ καινούριος στα ελληνικά.
Ναι. Και πολύ της μόδας.
Είναι πολύ της μόδας, αλλά έχει ουσία και είναι πολύ βαθύς σαν όρος.
Είναι πολύ βαθύς σαν όρος. Η ενσυναίσθηση είναι να μπω στα παπούτσια του άλλου, αλλά χωρίς να χάσω τον εαυτό μου. Γιατί αν ταυτιστώ, τότε δεν μπορώ να είμαι βοηθητική. Πρέπει να κρατήσω το κέντρο μου, πρέπει να κρατήσω εμένα. Και για να μπορέσει να συμβεί αυτό, πρέπει να έχω δουλέψει μένα, για να μπορώ να έρθω στη θέση σου, αλλιώς με παρασύρεις.
Άρα να σε βοηθήσω χωρίς να παρασυρθώ, με λίγα λόγια.
Ναι, να σε βοηθήσω να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω, να σε ακούσω
πολύ
με συμπόνια.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Και γενικώ ζούμε έτσι. Είχα αυτή τη συζήτηση προχθές. Θα κάνω έτσι και μια σύντομη παρένθεση εδώ. Αισθάνομαι ότι είναι και μια περίοδος που, επειδή υπάρχει πολύ μεγάλη έκθεση των ανθρώπων και μέσα από τα social και όλοι όσοι ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο θέμα, επικοινωνούμε πράγματα μέσα από τα social και για να προβάλλουμε τη δουλειά μας προφανώς, αλλά και για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε τον κόσμο που μας ακολουθεί και μας παρακολουθεί. Νιώθω λοιπόν ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι στο κομμάτι της γονεϊκότητας, τώρα μιλάω, με συγκεκριμένες ειδικότητες που λειτουργούν λίγο σαν αυθεντίες, όμως εγώ όταν σαν γονιός εισπράττω το μήνυμα, αισθάνομαι ότι τελικά μας κουνάνε το δάχτυλο. Δεν ξέρω αν εσύ ως παρατηρητής τώρα και όχι ως ψυχολόγος το αισθάνεσαι αυτό μέσα από τα social, γιατί πολλές φορές, επειδή και εγώ επικοινωνώ τα δικά μου μηνύματα μέσα από τα social, αλλά θέλω πάντα να μπαίνω και στην θέση, γιατί και εγώ ίδια είμαι μαμά, θέλω να μπαίνω πάντα στη θέση των μαμάδων και των γονιών και των παπάδων που μας ακούνε. Νομίζω ότι πολλές φορές βομβαρδιζόμαστε από μηνύματα, αλλά κάποια από αυτά δεν έχουν το κομμάτι της ενσυναίσθησης μέσα και έχουν πολύ το κομμάτι της κριτικής. Και γιατί το λέω όλο αυτό? Γιατί νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας δημιουργούν περισσότερο κακό παρά βοηθάνε.
Ναι.
Τύψεις και ενοχές δημιουργούν.
Φυσικά, γιατί αποτελούν ένα μέτρο σύγκρισης. Μπαίνω στη διαδικασία ως γονέας να σκεφτώ, τα κάνω εγώ έτσι όπως τα ακούω, πού είμαι εγώ σε σχέση με αυτό που ακούω, και μετά αρχίζει η ενοχή, αρχίζει η ντροπή πολλές φορές, ότι εγώ δεν είμαι αρκετή, εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω. Και έτσι αυτή η υπερπληροφόρηση που παίρνουμε σήμερα ίσως να λειτουργεί και αρνητικά. Γιατί μπαίνω στη διαδικασία της σύγκρισης. Χρειάζονται οι πληροφορίες, χρειάζονται κάποιες φορές και οι οδηγίες, αλλά δεν είναι αυτό η σχέση που μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν μπορεί να μας δώσει μια σχέση που μπορεί να μας βοηθήσει να υπάρχουμε. Και όταν εγώ αισθάνομαι ότι κρίνομαι, όταν αισθάνομαι ότι αξιολογούμε, τότε δεν μπορώ να είμαι αληθινή. Μαζεύομαι και προσπαθώ να δείξω κάτι άλλο.
Ναι, και μέσα μου λέω ότι έκανα πάλι λάθος.
Και εκεί βγαίνει ένας εσωτερικός κριτής, μια φωνή που με αξιολογεί συνεχώς και με έχει προδικάσει κιόλας.
Είναι και πολύ αυστηρή αυτή η φωνή.
Ο ρόλος της μπορεί να είναι προστατευτικός και να λέμε ότι το κάνω για το καλό σου, αλλά έχει πολύ μεγάλο κόστος.
Θα έλεγες ότι σε αυτή την εποχή της υπερπληροφόρησης, που νομίζω ότι είμαστε ευλογημένοι ως γενιά γονιών, γιατί την έχουμε την πληροφορία πολύ εύκολα προσβάσιμη σε εμάς, είμαστε πιο εκπαιδευμένοι γονείς από τις προηγούμενες γενιές, αλλά θα έλεγες ότι, για να το συνδέσω λίγο και με το θέμα της μοναξιάς που συζητάμε σήμερα, οι γονείς σήμερα έχουν περισσότερο ανάγκη τελικά, αν τα βάζαμε σε μια ζυγαριά, και άλλες πληροφορίες, και άλλο διάβασμα, βιβλία, ή θα έλεγες ότι αυτό τελικά που μας λείπει είναι οι άνθρωποι που στην ουσία δεν έχουμε γύρω μας, η κοινότητά μας?
Πιστεύω και στα βιβλία και στα σεμινάρια. Θεωρώ ότι βοηθάνε, καλύπτουν γνωστικά κενά, μας δίνουν πληροφορίες, οδηγίες που μπορεί να είναι χρήσιμες πραγματικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν μια κοινότητα, μια ομάδα. Αυτή την αίσθηση του ανήκειν, την οικειότητα, τη σύνδεση, αυτό δεν μπορεί να μας το δώσει ένα βιβλίο. Παλιότερα οι άνθρωποι είχαν τις γειτονιές τους, είχαν τους συγγενείς τους και εκεί βρίσκανε τις κοινότητές τους, την υποστήριξη. Τώρα ο γονεϊκός ρόλος είναι πιο προσωπικό έργο, πιο προσωπική υπόθεση, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κοινότητες που υποστηρίζουν. Να δούμε πώς μπορούμε αυτές τις πληροφορίες που λαμβάνουμε να τις αξιοποιήσουμε, πώς ταιριάζουν σε μας, πώς μπορούμε να τις φέρουμε στα μέτρα μας.
Εγώ νιώθω ότι, επειδή έκανες την αναφορά στις γειτονιές και πραγματικά πόσο διαφορετικά ήταν παλιά τα πράγματα, που ο κόσμος έβγαινε έξω, Ακόμα και οι μαμάδες, εγώ θυμάμαι τα δικά μας τα παιδικά χρόνια, εμείς παίζαμε στη γειτονιά και οι μαμάδες που θα μας προσέχανε, λέγανε και μια κουβέντα, μιλούσαν μεταξύ τους, θα ανταλλάσσαν επισκέψεις. Αυτό πια δεν υπάρχει.
Όχι, αυτό πια δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει καν η έννοια της γειτονιάς. Υπάρχουν τα social και όλη η πληροφορία που παίρνουμε από εκεί, που είναι και αυτή μια σημαντική κοινότητα, αλλά αυτή είναι μια online κοινότητα.
Αυτή είναι μια online κοινότητα, ναι.
Και η κοινότητα με την έννοια της πραγματικής παρουσίας και της σύνδεσης παραμένει σημαντική. Και θα θέλω λίγο εσύ να μου πεις για αυτές τις ομάδες που θα ξεκινήσουμε παρέα να κάνουμε.
Οι ομάδες είναι ένας ασφαλής χώρος που μπορεί κάποιος να εκφραστεί, να μιλήσει, να ακουμπήσει λίγο το πόνο του, το πρόβλημά του. Και όταν υπάρχει αίσθηση ότι αυτό το πρόβλημα ακουμπάει σε περισσότερους ώμους, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ βοηθητικό. Για να μπορέσει να συμβεί αυτό, πρέπει ο άνθρωπος, το μέλος της ομάδας, να αισθανθεί ασφάλεια. Και την ασφάλεια την έχουμε όταν αισθανόμαστε ότι δεν μας κρίνουν, ότι δεν μας αξιολογούν. Δεν πάμε σε μια ομάδα για να δούμε τι κάνουμε λάθος. Πάμε για να ακούσουμε και να ακουστούμε. Πάμε για να επικοινωνήσουμε. Υπάρχουν βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν μια ομάδα, όπως η εμπιστευτικότητα. Ό,τι λέμε στην ομάδα μένει στην ομάδα. Ο σεβασμός, ο τρόπος που μιλάω, δεν επιτρέπεται να απαντάμε «Όχι, περίμενε να σου πω εγώ τι έχω πάθει» ή «Όχι, αυτό που κάνεις δεν είναι σωστό», γιατί εκεί υπάρχει κριτική. Και κάθε μέλος αισθάνεται ότι απομακρύνεται, ότι αξιολογείται, δεν μπορεί να είναι εκεί παρόν.
Άρα είναι οι τρεις βασικές αρχές που έλεγες πριν, που είναι η προϋπόθεση για να λειτουργήσει μια ομάδα, μια κοινότητα, με έναν τρόπο που να προσφέρει τελικά.
Ο Γιάλο, ένας υπαρξιακός ψυχοθεραπευτής, λέει ότι η ομάδα είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα ανθρώπων μέσα σε ένα χώρο, μέσα σε ένα δωμάτιο. Έχει τη δική της δυναμική, έχει τη δική της ισορροπία. Είναι κάτι περισσότερο από το να είμαστε όλοι μαζί, δηλαδή, σε ένα χώρο. Γιατί ο πυρήνας του είναι ότι συμπεριφέρομαι στο εδώ και τώρα, όπως ακριβώς είμαι στη ζωή μου, έτσι ακριβώς φαίνεται να λειτουργώ και στην ομάδα. Και εκεί μπορώ να εντοπίσω τις δυσκολίες μου. Είναι το πλαίσιο, δηλαδή, που θεραπεύει, και όχι το πώς μιλάω ακριβώς και το τι ακούω. Δηλαδή, όχι το τι λέγεται, αλλά το πώς είμαι μέσα στην ομάδα.
Μέσα στην ομάδα, ναι. Θα έλεγες ότι οι ομάδες αυτές έχουν τελικά ένα θεραπευτικό χαρακτήρα για τους γονείς που συμμετέχουν?
Σαφέστατα, ναι, βοηθάνε πάρα πολύ. Βοηθάνε.
Είναι το μοίρασμα.
Είναι το μοίρασμα. Είναι το μοίρασμα και η αποδοχή. Ότι μπορώ να είμαι όπως ακριβώς αισθάνομαι. Κουρασμένος, αγανακτισμένος, θυμωμένος, και δεν θα κριθώ γι' αυτό. Θα με ακούσει ο άλλος με ενδιαφέρον. Θέλω να μάθω πώς είσαι. Και όχι άσε με να σου πω εγώ.
Ναι.
Αυτό το βρίσκουμε παντού.
Αυτό είναι που μας λείπει, νομίζω.
Ναι.
Το πλαίσιο και αυτή η έννοια της γειτονιάς.
Η έννοια της γειτονιάς, ναι. Αυτό το ανήκειν, η οικειότητα, η σύνδεση, αυτό είναι που μας λείπει. Ναι.
Και πολλές φορές αισθάνομαι ότι όταν ανήκεις σε μια ομάδα, θα πεις πράγματα που τελικά θα καταλάβεις ότι, ρε παιδί μου, το ζει κι άλλος αυτό. Τελικά δεν είμαι μόνος
μου.
Ναι,
δεν πάει κάτι στραβά με μένα.
Ναι. Και αυτό από μόνο του, σαν να σου μαλακώνει, χαλαρώνει το μέσα, ναι, σου, ναι, να το, ναι, μαλακώνει.
Ναι, ναι. Κάμπτονται οι δυσκολίες. Υπάρχει ελπίδα. Νιώθεις ότι μπορεί να είναι ρεαλιστικό αυτό, μπορεί κάτι να αλλάξει. Όχι γιατί θα πάρω οδηγίες και θα τις εκτελέσω. Δεν είναι άσχημες οι οδηγίες. Κάποιες φορές χρειάζονται κιόλας. Αλλά είναι ο τρόπος που μαθαίνω να υπάρχω. Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
Και μέσα σε αυτές τις ομάδες συνήθως, επειδή είναι πολύ διαφορετικοί άνθρωποι, μάλλον όχι πολύ, λίγοι είναι, αλλά είναι διαφορετικοί άνθρωποι και με διαφορετικές ηλικίες των παιδιών τους, αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις, οπότε ο ένας ακούει και καινούργια πράγματα, μαθαίνει από τον άλλον, βλέπει ότι εγώ είμαι τώρα εδώ, ο άλλος έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο που αυτό που αντιμετωπίζω εγώ τώρα δεν υπάρχει πια. Υπάρχει κάτι άλλο, μια νέα πρόκληση. Αλλά να περνάει και αυτό, όπως έλεγες πριν.
Ακριβώς. Και φεύγω από το μικρό κοσμό μου και βλέπω τη μεγάλη εικόνα.
Ναι, πολύ ωραία. Αυτές λοιπόν οι ομάδες που θα ξεκινήσουμε τώρα με τη Νίκη, που έχω πολύ μεγάλη χαρά γιατί συνεργάζεται με το Mom Stories και έτσι πήραμε την πρωτοβουλία να το ξεκινήσουμε, θα είναι ομάδες με λίγα μέλη η κάθε μία, έτσι είπαμε, μέχρι
8 άτομα.
Μέχρι 8 άτομα. άτομα, με σκοπό να δημιουργηθεί πραγματικά έτσι ένας πυρήνας γονέων που να μοιραστούν.
Μπορούμε να συνδεθούμε και να μοιραστούμε. Συνδεθούμε,
ναι. Οπότε σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα είτε στο Mom Stories, θα βρείτε και τη φόρμα επικοινωνίας μέσα, είτε στη Νίκη προσωπικά, είτε σε μένα, για να σας δώσουμε όλες τις πληροφορίες. Γιατί ξεκινάνε και σύντομα οι ομάδες. Και εγώ προσωπικά ανυπομονώ πάρα πολύ γι' αυτό.
Κι εγώ ανυπομονώ. Με πολύ χαρά τις περιμένω αυτές τις ομάδες.
Νομίζω ότι θα περάσουμε ωραία. Για ένα γονιό που μας ακούει σήμερα και ακούει το podcast μας και προβληματίζεται λίγο και σκέφτεται πω να, ακριβώς αυτό ζω κι εγώ, τι θα του έλεγες, ποιο θα ήταν ένα πολύ μικρό βήμα που μπορεί να κάνει στην καθημερινότητά του για να σπάσει αυτή έτσι, τη μοναξιά της γονεϊκότητας, να κάνει το πρώτο βήμα?
Να το ονοματίσει, να ονοματίσει τη δυσκολία του και να πει πού βρίσκομαι. Και μετά να το επικοινωνήσει. Να το επικοινωνήσει με ανθρώπους που εμπιστεύεται, να το επικοινωνήσει σε μια ομάδα γονέων. Και έτσι αυτό κάπως μικραίνει, κάπως μαλακώνει και δεν μας πνίγει. Κάπως οριοθετείται και μπορούμε να το χωρέσουμε.
Mm-hmm. Νίκη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Εύη.
Ήταν πολύ, πολύ τιμητική η παρουσία σου στο podcast και ανυπομονώ να τα πούμε και στις ομάδες γονέων. Για όλους εσάς που μας ακούσατε σήμερα στο Mom Stories podcast, αν κάτι θα ήθελα να θυμάστε από το σημερινό επεισόδιο, είναι ότι η μοναξιά στη γονεϊκότητα δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι λάθος.
Δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι λάθος. Όχι. Σημαίνει ότι έχουμε χάσει την επαφή με τον εαυτό μας και πρέπει να την ξαναβρούμε. Για να συνδεθούμε με τον εαυτό μας πρώτα και με τους άλλους.
Και μετά με τους άλλους.
Έτσι σπάει η μοναξιά.
Και ίσως γι' αυτό το λόγο, έτσι το πιο γενναίο βήμα που μπορούμε να κάνουμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να βρούμε ανθρώπους που μπορούμε να μοιραστούμε.
Επικοινωνήσουμε,
να το επικοινωνήσουμε, να μοιραστούμε και να συνδεθούμε. Αν λοιπόν, ακούγοντας αυτή τη συζήτηση σήμερα, σκέφτηκες, τελικά. Μάλλον ευτυχώς δεν είμαι ο μόνος που νιώθω έτσι, τότε αυτό από μόνο του είναι μια καλή αρχή, γιατί η γονεϊκότητα δεν χρειάζεται να είναι πια τόσο μοναχική. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν
εγώ,
εδώ, να σας ευχαριστήσω και εσάς. Σας περιμένουμε με πολύ χαρά στις ομάδες γονέων που ξεκινάνε στο Mom Stories και τα λέμε φυσικά και στο επόμενο επεισόδιο, στο Mom Stories podcast της επόμενης εβδομάδας. Μην ξεχνάτε να μοιράζεστε τα επεισόδια που σας αρέσουν με γονείς που θα τους ενδιέφερε και τους είναι χρήσιμα να τα ακούσουν. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ και σας φιλώ.
Ακούσατε το podcast Mom Stories με την Εύη Σταφάτου, μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.